Жұма күні түстен кейін парламент сенатының жалпы отырысына келген президент Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға осыған дейін сенат төрағасы болып істеген Қасым Жомарт Тоқаевты қызметінен босату туралы ұсынысын енгізе отырып, Тоқаевты жаңа жұмысымен құттықтады.
2007 жылдан бастап ол парламент сенатын басқарып келеді. Бұл жылдары парламентте көп өзгерістер болды әрине, ал одан бұрғы істеген шаруасының барлығын өзіңіз білесіздер. 19 жыл таймай менің жанымда жұмыс істеп келеді. Қасеке саған шын жүрегімнен өзімнің ризашылығымды білдіре отырып, өз атымнан да депутаттардың атынан, халқымыздың атынан құттықтаймыз.
Президент Назарбаевтың ұсынысын сенат депутаттары бірауыздан қолдады. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаевтың депутаттық өкілеті де тоқтатылды. Естеріңізде болса, бұрынғы сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымы төрағасының орынбасары және осы ұйымның Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директоры болып тағайындалғанын Азаттық радиосы бұдан бұрын да хабарлаған. 57 жастағы Қасым Жомарт Тоқаев өз кезінде Қазақстанның премьер-министрі, сыртқы істер министрі қызметтерін атқарды. Сенатты басқарғанына 4 жыл болған. Сенат депутаттары Тоқаевты сенат төрағалығынан босату туралы қаулы қабылдаған соң, Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов сенат мүшелеріне Қайрат Мәмидің сенат депутаты болып тіркелгенін хабарлады. Ал президент Назарбаев сенат төрағалығына бұған дейін бас прокурор болған Қайрат Мәмидің кандидатурасын ұсынды.
Жоғары палатаның алдыңғы жауапты міндеттер тұр, сондықтан біз тәжірибелі елді жұртты білетін мүмкіншілігінше заңгер адам сайлауымыз керек. Предлагаю на эту должность председателя Сената кандидатуру Мами Қайрат Абдырзақұлы.
Жасырын дауыс беру арқылы сенаттың 43 депутаты Қайрат Мәмидің кандидатурасын бірауыздан қолдады. Әр жылдары әділет министрінің орынбасары, президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары және жоғарғы соттың төрағасы болып қызмет атқарған 57 жастағы Қайрат Мәми 2009 жылдың сәуір айынан бері бас прокурор қызметін атқарған. Сенат депутаттары Қайрат Мәмидің кандидатурасын бірауыздан қолдаған соң қаулы қабылданып, Қайрат Мәми сенат төрағасы болып тағайындалды. Ол президенттің алдында бейресми ант берді.
Бүгін Қазақстан Республикасы парламентінің сенат төрағасының қызметіне кірісудің алдында мен өзіңізге тағы да адал болуға ант етемін. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті әріптестер, мен өз бар білімімді, күш-жігерімді Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз ары қарай жалғастырып келе жатқан еліміздегі экономикалық және саяси реформаларға өзек болатын сапалы заңдар қабылдауға жұмсаймын.
Бейсенбі күні президенттің ұсынуымен жоғарғы соттың 6 судьясы қызметінен босатылып, қаржы полициясы олардың үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Осыған байланысты жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков қызметінен өз еркімен босату жөнінде президентке өтініш түсіріпті. Жұма күні Нұрсұлтан Назарбаев сенат депутаттарына осы хатты оқып берді. Сонымен қатар жоғарғы сот төрағалығына бұған дейін Ақтөбе облыстық сотының төрағасы болған Бектас Бекназаровтың кандидатурасын ұсынды. Депутаттар оны да бірауыздан қолдады. Ал бас прокурор болып, бұған дейін бас прокурордың орынбасары болған Асқат Дауылбаев тағайындалса, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен Нұртай Әбіқайып қайта отырды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.